Odprti termin Radio Študent.
Božična prestolnica Alzacije. Nepisana uredniška politika Radija Študent narekuje, da se o tako imenovanih terorističnih napadih praviloma ne poroča. Razlog za to je enostaven. Vsakodnevno po celem svetu ljudje umirajo nasilne smrti zaradi dejanj, ki bi jih lahko označili za teroristična. Pa vendar si pozornost množičnih občil ponavadi prislužijo zgolj dogodki, kot je bil napad ta torek v Strasburu. Teroristični napadi na tleh zahodnega sveta. Če torej ne pristanemo na ponderiranje vrednosti človeških življenj, potem neposredno poročanje o dogodkih izpuščamo in se raje posvečamo strukturnim in zakonodajnim spremembam, ki jim sledijo. Tokrat si bomo izjemo, ki prihaja v obliki popisa dogodkov torkove noči v Strasburu, dovolili predvsem zaradi prvoosebnosti izkušnje. V prispevku Terorija in praksa za Radio Študent sta Lana Jurman in Matej Cviter opredelila tri elemente terorizma, ki nam pri preučevanju fenomena nudijo osnovno sistematiko. Teroristični subjekt, objekt terorizma in motiv napada. Prispevek se bo osredotočal na objekt terorističnega dejanja, pri čemer ga bomo razumeli tako v ožjem smislu civilnih žrtev in drugih prisotnih, kot tudi v širšem pomenu odziva družbe, medijev, državnih in nadnacionalnih organov. Naključje je namreč hotelo, da se je dan po napadu v centru mesta na dnevnem redu Evropskega parlamenta, ki je v tem času zasedal v Strasburu, znašlo poročilo novo ustanovljenega odbora za terorizem. S subjektom se bomo ukvarjali le toliko, kolikor ta postane objektov objekt. Motiv napada v Strasburu zaenkrat še ni znan, zato je lahko označba, da gre za teroristični napad, nekoliko sporna. A so struktura dejanja in odzivi objekta povzročili skoraj da enak učinek, kot bi ga akcija, ki bi jo denimo organizirala Al-Kaida. Zdaj pa k prvoosebnosti. Z nekaj novinarskimi kolegi smo se v ponedeljek odpravili v Strasbur, da bi spremljali dogajanje na plenarni seji Evropskega parlamenta. Strasbur je mesto na francosko-nemški meji v pokrajini Alzacija, ki se po številu prebivalcev lahko primerja z Ljubljano. Mesto pogosto deluje zaspano, posebej pa se razživi ob množičnem eksodusu evrokratov iz Bruslja skoraj vsak mesec in decembra, ko je v središču mesta organiziran eden najstarejših božičnih sejmov. Središče mesta je otok sredi reke Il. Dostop z avtomobilom je v središče mesta onemogočen. Na mostovih, ki vodijo v mesto, so betonski bloki. Ljudi, ki želijo v središče mesta, pregledajo varnostniki. Po mestu se večino časa sprehajajo policisti in vojaki v četvorkah. V torek smo se nekaj čez pol osmo odpravili v središče mesta na večerjo s slovenskimi europoslanci. Eden od novinarskih kolegov je tisti dan praznoval rojstni dan, zato nas je na poti do tja počastil s kuhanim vinom. Brez tega postanka bi se najverjetneje znašli v epicentru napada, zgolj ulico stran. Med prijetnim pomenkovanjem in pleh muziko v ozadju smo dobili sporočilo enega od kolegov, da so jih praktično zaprli v eno od kavarn v centru, ker naj bi neki norec streljal po mestu. Novinarska radovednost ali pa preprosto nespametnost ekipe je potrovala dejstvu, da smo na mesto ven iz centra rinili globlje noter, pač pogledat, kaj se dogaja. Ura je bila 8, približno 10 minut potem, ko se je začel napad. Na tem mestu lahko upeljemo objekt napada v ožjem smislu, tako imenovane civilne žrtve. Ko smo skupina novinarjev hodili proti centru, panika še ni bila splošno razširjena. Kolega je ves čas preverjal socialna omrežja in stopnjeval napetost v skupini. Na neki točki se je naša ekipa v gneči razdelila in postopoma je bilo čutiti več strahu med obiskovalci centra. Ta se je udejanjila v različnih oblikah, od kričečih tekajočih ljudi do popolnoma šokiranih turistov, ki te praktično v solzah prosijo, da se obrni in pojdi proč. To je bil tudi zame trenutek, ko je dihanje postalo nekoliko oteženo. Poklical sem kolega iz skupine, ki se je ločila. Povedal mi je, da jih je policija evakuirala v mestni kino. Z drugim kolegom sva ostala na ulicah, odločena, da si čim prej najdeva varno mesto. Sprehajala sva se med varnostniki in policisti, ki so zapirali ulice, in med ljudmi, ki so bili večinsko bodi si globoko v stanju panike, bodi si niso vedeli nič o ničimer. In ničemer. Kolektivno zavedanje o napadu se je postopoma širilo in v tej etapi že lahko začnemo govoriti o objektu napada v širšem smislu. Dogodek je namreč dobival medijsko in institucionalno dimenzijo. S kolegom sva se uspela prebiti iz strogega centra do nastanitve, kjer sva nadaljnjih 5 do 6 ur preživela ob spremljanju različnih medijev. V tem primeru Twittera, televizije in strani osrednjega alzaškega časopisa, ki je promptno sporočal podatke uradnih institucij. Vsaj 4 francoski televizijski kanali so napadu v Strasbourgu posvetili celoten program. V njem so voditelji s komentatorji večino časa ponavljali 4 ali 5 znanih dejstev, ki se jim je vsake toliko pridružila kakšna nova vest. Povsod je bilo polno kontradiktornih informacij. Župan je trdil, da so mrtvi 4, prefektura je številko znižala za 2. Še najbolj je bilo hektično dogajanje na Twitteru, kjer bi fake news lahko nalagal z vilami. Vsak naseljenec Strasbourga, ki je bral medije in skozi okno poslušal sirene in helikopterje, je lahko občutil izredno stanje. Napadalca represivni organi še niso ulovili. V naslednji fazi si v odsotnosti dejstev objekt napada sam začne risati motiv napadalca. V javnost so začele prihajati podrobnosti o napadalčevi identiteti. Da gre za rojenega Strasburžana, je bilo verjetno iz želje po politični korektnosti poudarjeno večkrat. To seveda ni ustavilo politične desnice na socialnih omrežjih, ki so napad takoj povezale s tako imenovano Marakeško deklaracijo. Pa vendar so desničari takoj dobili nov arzenal, ko so mediji pod pritiskom družbenih omrežij priobčili njegovo tuje zveneče ime in dodali, da je bil napadalec na seznamu radikalcev, ki ga sestavljajo francoski obveščevalci. Kljub temu, da preiskava še teče in da informacije o storilčevem motivu praktično ni, smo v polju islamskega terorizma. Objekt je namreč ustvaril točno tovrstne učinke. Varnostni strokovnjaki so začeli govoriti o pričakovanosti napada, saj je božični sejem res srce evropske kulture. Že čez nekaj ur je bilo praktično celotno mesto v lockdownu. Policijske kontrole so na vseh izhodnih točkah mesta, na francosko-nemški meji se za izhod še vedno čaka tudi po 6 ur. Božični sejem je do nadaljnega odpovedan, prepovedani pa so tudi vsi javni shodi in protesti. Celotna družina osumljenega je že v policijskem pridržanju in verjetno si lahko mislimo, kakšnega tretmaja je deležna islamska skupnost v Strasbourgu. Soočenje z napadom na makroravni primarno poteka v polju zaostritve represivnih ukrepov in z veliko temelji na ugibanjih predvidevanju poenostavljanju. Tovrstna logika se seveda izrazi tudi na makroravni, na primeru poročila odbora Evropskega parlamenta za terorizem. V poročilu odbor pravilno izpostavi nekatere nevralgične točke terorizma in boja proti njemu. Tako denimo kot enega od glavnih prostorov tako imenovane radikalizacije izpostavijo zapore, kjer naj bi se leta 2015 radikaliziral tudi napadalec iz Strasbourga, Šerif Šekat. Ustrezno izpostavijo tudi financiranje verskih skupnosti strani tujih problematičnih elementov, pa pranje denarja in probleme šifrirane komunikacije. Predlagani ukrepi odbora ne prinašajo rešitve, nasprotno, mestoma celo potencirajo problem. Prepoved financiranja verskih skupnosti iz tujine se morda sliši kot privlačna rešitev, a bo ob odsotnosti druge zagotovljenega financiranja za versko oskrbo ta pač potekala bolj potalno. Enako velja za backdoore v šifrirani komunikaciji, ki jih predlagajo. Dokler ne bodo rešitve celostne in sistematične, bodo parcialne rešitve le poslabšale situacijo. Ideje, ki posameznike poženejo v tovrstna dejanja, ne obstajajo same od sebe. Materialno zaslombo imajo v individualni situaciji posameznika in kolektivni situaciji družbene skupine. Božična jelka v Strasburu je pa sicer kar kičasta. Srečno jo je odnesel Zupan.
Aha. Kaj, a snemal kaj?
Ne vem. Praš.
Zakaj pa snema?
Ja, zato je... Džingl delamo.
A ja?
Džingl Radija Študent.
Kakšna tema? Na kaj?
Džingl.
A za reklamo Radija Študent ali kaj?
Ja, na primer. Samo reklamo. Reklamo samo. Hvala.